Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Viens no variantiem, kā mazināt pieejamo aizsardzības līdzekļu pieejamības trūkumu, ir šodienas valdības sēdē apstiprināt jautājumu par miljons respiratoru kravas kvalitātes pārbaudi Somijā. Tā šorīt intervijā Rīta Panorāmā sacīja veselības ministra Ilze Viņķele. Viņķele stāstīja, ka minētā krava pašlaik atrodas noliktavā Latvijā, bet tai nepieciešams veikt kvalitātes pārbaudi, ko var izdarīt tikai Somijā. Ņemot vērā pagājušajā nedēļā valdības sēdē nolēmto par publisku pasākumu organizēšanas ierobežojumu mīkstināšanu, no šodienas Latvijas tiesas pakāpeniski atsāks skatīt lietas klātienē. Tomēr lielākā daļa lietu joprojām tiks skatīta rakstveida procesā vai attālināti. No šodienas centralizēto eksāmenu kārtotājiem un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtotājiem ir atļauts klātienes konsultācijas. Valdība nolēma ļaut organizēt klātienes konsultācijas arī tiem 9. Klašu skolniekiem, kuriem nepieciešams konsultācijas, lai sagatavotos brīvprātīgajam eksāmenam latviešu valotā mazākuma tautības izglītības programmā. Tāpat valdība pieņem lēmumu turpināt attālināto mācību procesu visās izglītības iestādēs un visu veidu izglītības procesu ārpus izglītības iestādēm arī nodrošināt attālināti. Pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme vadība šodien ar Rīgas domas administrāciju apspriedīs, kā uzņēmums var palīdzēt brīžos, kad Rīgā 12. Klašu skolēni dosies uz eksāmeniem. Uzņēmums gan nevar atvēlēt šādiem mērķiem speciālus autobusus vai vienkārši konkrētos laikos nodrošināt speciālos skolēnu reises. Tomēr domājot par šādiem variantiem, uzņēmums varētu piedāvāt skolēniem uz eksāmeniem braukt laikā, kad sabiedriskais transports ir tukšāks. Bet nu par šīs dienas laiku. Tā Latvijā mākoņu kļūs mazāk un spīdēs saule. Daudz viet Latgalē gan dienas pirmajā pusē vēl sniegs. Pūtīs mērens ziemeļu un rietumu vējš, dažviet brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 8 plus 12 grādi. Rīgā pārsvarā sausa un saulaina diena. Pūtīs dzestra ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā plus 10 grādiem. Radio skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.